Sekarang, sahabat Yunisia, bersama program Tasawuf. Program membedah persoalan seputar perbuatan hati untuk mencapai insan yang sejati. Bersama Ustadz Dr. Ali Sadikin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, marilah kita selalu mensyukuri semua kenikmatan Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita selalu berada dalam kondisi sehat walafiat. Dan di sisi yang lain, kita juga masih mendapatkan di dalam diri kita keimanan, keislaman, sehingga perilaku di dalam keseharian kita itu mencitrakan sebagai pelaku perilaku seorang yang muhsin. Oleh karena itu, besarnya limpahan rahmat dan karunia dari Allah sudah semestinya, sudah seharusnya kita syukuri dengan cara kita pergunakan dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita, sekaligus juga kualitas amaliyah-amaliyah yang lain dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kita. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, kembali kita akan mengkaji beberapa konsep di dalam ilmu tasawuf yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Bukan saja dalam kehidupan di akhirat, tetapi juga memiliki kepentingan dan urgensi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan kali ini kita masih membahas tentang sifat-sifat yang tercela, yang seharusnya kita hindari, bahkan kita jauhkan dari pergaulan kita. Oleh karena itu, kita akan mengkaji bersama-sama tentang satu sifat yang sangat berbahaya bagi kehidupan sosial, yaitu ghibah. Di dalam keseharian, kita sering mendengar kata-kata orang menggunjing, menggosip, bahkan di dalam beberapa tayangan media elektronik, kita sering melihat acara-acara yang bertajuk infotainment seperti ngerumpi dan sejenisnya. Nah, ini semua ada kaitannya dengan perilaku ghibah yang seharusnya kita hindari karena memiliki dampak dan bahaya yang begitu besar di dalam interaksi dan komunikasi sosial. Ghibah sendiri diartikan sebagai membicarakan aib orang lain, sehingga menimbulkan rasa tidak suka jika orang tersebut mengetahuinya. Dalam arti bahwa pelaku ghibah itu menceritakan sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut, diceritakan kepada orang lain tanpa sepengetahuan orang yang diceritakan itu. Maka dalam bahasa masyarakat, istilah ghibah itu sama dengan menggunjing atau menggosip atau ngerumpi yang seperti itu. Oleh karena itu, perilaku ghibah bisa diartikan sebagai menyebutkan atau menceritakan sesuatu yang ada pada diri seseorang, sedangkan orang tersebut tidak suka jika hal tersebut disebutkan atau diceritakan. Atau secara singkat, ghibah adalah membicarakan apapun yang tidak disukai seseorang tentang dirinya. Apakah sesuatu yang tidak disukai, yang diceritakan, yang berupa aib itu adalah sesuatu kenyataan atau hanya tuduhan, maka tetap tidak dibolehkan karena termasuk bagian dari ghibah. Rasulullah menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadharuna mal ghibah qala Allahu wa rasuluhu a'lamu qala dhikruka akhaka bima yakrahu qila ara'aita in kana fi akhi ma akul qala in kana fihi ma takul faqad ightabtahu wa illam yakun faqad bahattahu. Rawahu Muslim. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, apakah kamu tahu apa yaitu yang disebut ghibah? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa ghibah adalah menceritakan apa yang ada pada saudaramu tentang sesuatu yang tidak disukainya. Maka sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah, jika yang kami ceritakan itu memang benar-benar adanya pada saudara kami itu? Rasulullah kemudian menegaskan, jika yang kamu ceritakan itu adalah sesuatu yang memang fakta, maka sesungguhnya kamu telah menggibah. Tetapi jika yang kamu ceritakan itu bukan sesuatu yang tidak fakta, mengada-ada, maka kamu masuk orang yang pendusta. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa menceritakan kekurangan aib orang lain, apakah itu sesuatu yang nyata yang ada pada diri saudara kita atau sesuatu yang tidak nyata, itu sama-sama tidak diperbolehkan. Kalaupun saudara kita memiliki aib, kekurangan, tetapi kita ceritakan di belakangnya, maka kita sudah melakukan ghibah. Tetapi jika yang kita ceritakan itu bukan atau tidak ada pada saudara kita, maka kita sudah masuk kategori yang lebih atas, yaitu pendusta. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati di dalam menjaga lisan kita, terutama ketika kita berinteraksi, berkomunikasi, berkumpul dengan orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita terlena sehingga menceritakan sesuatu yang merupakan aib saudara kita sendiri. Meskipun sebenarnya di dalam surat An-Nisa ayat 149 ada kalanya seseorang yang ghibah itu diperbolehkan, yaitu jika dia sedang teraniaya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, in tubdu khairan aw tukhfuhu an ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadir. Jadi seseorang yang dalam kondisi teraniaya, dalam kondisi dizalimi, maka dia boleh melakukan ghibah sebagai upaya pembelaan diri. Nah, ini artinya ada situasi yang dikecualikan. Dalam kondisi yang tidak darurat, di mana kita tidak teraniaya, tidak dizalimi, maka kita dilarang dan diharamkan melakukan ghibah. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, mengapa ghibah itu dilarang? Sesuatu yang dilarang oleh Allah tentu memiliki kemudaratan bagi manusia. Kemudaratan bisa diartikan sesuatu yang bisa merusak, yang membahayakan kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, sesuatu yang dilarang termasuk sifat ghibah ini berarti ada sesuatu keburukan yang terdapat di dalamnya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Di dalam ayat ini jelas Allah melarang kita, melarang orang-orang yang beriman untuk berprasangka, Biasanya prasangka yang dimaksud di sini adalah prasangka buruk, su'udzon. Kita dilarang untuk menggibah, menceritakan kejelekan orang lain. Diumpamakan di dalam ayat ini bahwa orang yang menggibah, menceritakan aib saudaranya, berprasangka buruk terhadap saudaranya, diibaratkan dia memakan daging orang yang meninggal. Maka bisa diumpamakan, bisa dibayangkan betapa buruknya orang ghibah, sehingga Allah mengumpamakannya sebagai pemakan daging mayit saudaranya. Tentu saja kita tidak akan tega. Tentu saja jika kita tahu betapa perumpamaan itu seperti digambarkan dalam Al-Hujurat ayat 12, tentu kita semua akan menghindarinya. Oleh karena itu, di akhir ayat Allah menegaskan, wattaqullah, takutlah, bertakwalah kepada Allah agar kamu terhindar dari perilaku ghibah tersebut. Innallaha tawwabur rahim. Dan jika kamu sudah terlanjur melakukan ghibah, maka bertaubatlah, karena Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Pemberi Kasih Sayang. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah juga menjelaskan bahwa ghibah dikategorikan sebagai dosa besar. Oleh karena itu, pelakunya juga termasuk pelaku dosa besar. Mengapa dianggap dosa besar? Karena bahayanya yang begitu besar. Terjadinya konflik di masyarakat, permusuhan, pertikaian biasanya dimulai diakibatkan oleh adanya pelaku-pelaku ghibah. Mungkin asal mulanya hanya 1-2 orang, tapi kemudian berkembang menjadi satu kelompok, berkembang menjadi satu komunitas, sehingga semua orang pada akhirnya menggibah, sehingga semua akhirnya saling memusuhi satu sama lain. Keburukan ghibah yang lain adalah bahwa orang yang menggibah saudaranya mendapatkan kerugian amal, karena pahalanya diberikan kepada orang yang menjadi sasaran ghibahnya. Meskipun kita termasuk orang-orang yang giat beribadah, orang-orang yang suka beramal soleh, tetapi sekali kita melakukan ghibah, maka pahala yang kita miliki kemudian diambil oleh Allah dan diberikan kepada saudara atau orang yang kita ghibahi itu. Artinya, betapa ghibah membakar semua pahala dari ibadah dan amal soleh kita. Keburukan ghibah yang lain adalah putusnya ukhuwah, rusaknya kasih sayang, dan timbulnya permusuhan. Persaudaraan menjadi tercederai, kasih sayang menjadi hilang di antara kita, karena satu sama lain saling menceritakan keburukannya. Keburukan yang lebih besar adalah mendapatkan azab Allah. Hal ini sebagaimana digambarkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra Mi'raj. Pada waktu itu Rasulullah melihat suatu kaum yang berkuku tembaga, dan kemudian mereka mencakar wajah dan dada mereka sendiri, dan itu dilakukan berulang kali. Setiap mereka mencakar wajah dan dada mereka, kemudian kulitnya terkelupas, lalu tumbuh lagi, lalu dicakar lagi, mengelupas lagi, tumbuh lagi, begitu berulang-ulang. Maka Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah mereka ini?" Maka Jibril kemudian menjawab, "Rasulullah, mereka adalah gambaran orang-orang yang di dalam kehidupan dunianya menggibah, menceritakan aib saudaranya kepada orang lain." Itulah balasan dari orang-orang yang melakukan ghibah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, melihat keburukan-keburukan ghibah, kita menjadi tahu mengapa ghibah termasuk sifat yang tercela, sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi dan meninggalkannya. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, agar kita terhindar dari perilaku-perilaku ghibah, sudah seharusnya kita juga memperhatikan bentuk-bentuk perilaku yang dapat dikategorikan sebagai ghibah. Sehingga jika kita mengenali bentuk-bentuk dari perilaku tersebut, tentu kita bisa menghindari dan menjauhinya. Paling tidak ada 4 bentuk perilaku ghibah yang mungkin sering kita jumpai di masyarakat kita. Yang pertama adalah membicarakan keburukan orang lain baik dengan lisan maupun tulisan. Ini bentuk yang paling umum dan paling banyak kita temui di dalam kehidupan kita. Seringkali ketika orang berkumpul 2 atau 3 orang, tanpa sadar pembicaraan mereka mengarah kepada membicarakan aib orang lain, membicarakan keburukan-keburukan dari orang lain. Seringkali terjadi. Yang kemudian terjadi lagi sebagai akibat kemajuan teknologi informasi, maka kita sering melihat mungkin orang tidak banyak berbicara tentang keburukan orang lain, tapi mereka menggibah melalui tulisan dengan cara memposting atau men-share keburukan seseorang melalui media sosial, apakah itu BBM, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Tanpa kita sadari, seringkali kita mendapatkan sebuah informasi yang sesungguhnya di situ terdapat penceritaan terhadap keburukan orang lain. Lalu tanpa kita sadar, kemudian kita juga kemudian men-share berita yang tidak jelas itu, berita yang memuat keburukan orang lain itu, kepada orang-orang yang ada di kontak kita. Sehingga yang asalnya berita tentang keburukan itu hanya kita sendiri yang tahu, justru kemudian tanpa kita sadari, kita mempublikasikannya, menginformasikannya secara luas, sehingga keburukan dari saudara kita itu akhirnya tersebar. Maka hal ini juga termasuk ghibah. Dan hal inilah yang paling sering tidak kita sadari. Oleh karena itu, bentuk ghibah yang pertama ini adalah bentuk yang paling umum dan paling banyak terjadi di sekitar kita. Yang kedua yang termasuk dalam kategori ghibah adalah menirukan gerak atau tingkah laku orang lain dengan tujuan mengolok-olok. Masya Allah, kita sering melihat di dalam tayangan-tayangan televisi misalnya, dalam acara-acara yang penuh canda tawa, mereka secara tidak sadar seringkali meniru gerakan-gerakan temannya, meniru gerakan-gerakan orang yang sesungguhnya hal itu dapat dikategorikan ghibah. Karena peniruan gerakan, peniruan tingkah laku itu sebenarnya adalah untuk memancing tawa. Dan ketika penonton tertawa, maka sesungguhnya dia sedang melakukan ghibah. Karena tujuannya adalah untuk mengolok-olok orang yang ditirukan itu. Misalnya menirukan orang yang pincang, menirukan orang yang buta, menirukan orang yang gagap. Tentu saja ini bukan sesuatu yang ditujukan dengan niat baik. Mereka hanya sekedar ingin memancing tawa. Artinya mereka menjadikan keburukan, kekurangan orang lain sebagai bahan tertawaan, sebagai bahan candaan. Tentu ini sama artinya dengan menginformasikan atau memberitahukan kekurangan atau aib orang lain. Yang ketiga, yang termasuk dalam bentuk ghibah adalah menyimak, mendengarkan berita keburukan orang lain dan mengiyakannya. Ini tentu sikap ghibah yang pasif. Mungkin kita tidak mengucapkan apa-apa, tidak menuliskan apa-apa, atau tidak menirukan gerak apa-apa, Tetapi ketika kita mendengar informasi itu melalui koran, melalui televisi, lalu kita kemudian di dalam hati mengiyakannya, membenarkannya, padahal itu sesuatu yang terkait dengan aib orang lain, maka sesungguhnya kita sudah masuk dalam kategori menggibah. Kemudian bentuk yang lain adalah menyebutkan kekurangan yang ada pada diri orang lain, termasuk mencelanya dalam hal fisik atau cacat tubuh, nasab atau keturunan, pakaian yang dikenakan, dan sebagainya. Ini juga seringkali terjadi tanpa kita sadari. Seringkali kita dengan ringan kemudian mencela fisik atau cacat orang lain. Tanpa kita sadari, kita juga menceritakan nasab orang lain dengan tujuan untuk mengolok-olok atau merendahkannya. Atau mungkin kita juga menghina ketika teman kita, sahabat kita berpakaian yang mungkin tidak seperti pakaian yang kita kenakan. Maka semua itu jika kita lakukan, maka sesungguhnya kita sudah termasuk pelaku ghibah. Oleh karena itu, dengan mengenali bentuk-bentuk ghibah sebagaimana yang kita sebutkan tadi, marilah kita bersama-sama untuk menjaga lisan kita, menjaga tulisan kita, menjaga semua perilaku kita agar tidak masuk dalam perilaku ghibah yang berbahaya itu. Sahabat Indonesia yang dirahmati Allah, melihat bahaya keburukan ghibah sebagaimana yang kita bahas tadi, maka sudah seharusnya kita mengambil sikap, menentukan sikap kita bagaimana agar kehidupan kita sebisa mungkin menghindari hal-hal yang termasuk perilaku ghibah. Maka kita bisa memegangi sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang disebut seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan muslim-muslim yang lain dari lisannya dan dari tangannya. Maka hadis ini sudah jelas bahwa orang yang disebut sebagai orang muslim yang sejati adalah orang yang senantiasa menjaga saudara sesama muslimnya dari perkataan dan perbuatannya. Yang disebut dengan menjaga dari perkataan dan perbuatan tentu berkata dan berperilaku yang tidak menyebabkan kerusakan, yang tidak menyebabkan bahaya atau madharat bagi orang lain. Maka termasuk di dalam hal ini adalah ghibah. Karena ghibah baik dari sisi ucapan maupun perbuatan adalah sesuatu yang bisa membahayakan saudara kita sendiri. Sehingga kalau kita menggunakan hadis ini sebagai ukuran apakah seseorang itu bisa disebut muslim atau tidak, maka jika dia melakukan ghibah, maka dia sesungguhnya tidak bisa disebut muslim lagi. Karena dia sudah membahayakan saudara muslimnya yang lain dengan lisannya maupun dengan tangannya. Oleh karena itu, kunci seseorang disebut muslim adalah ketika dia mampu menghindarkan dirinya dari perilaku ghibah. Penyebab ghibah biasanya adalah adanya pelampiasan kepada seseorang yang memicu kemarahan. Mungkin suatu ketika ada saudara kita yang berkata-kata atau berperilaku yang menyebabkan kita marah, maka emosi yang memuncak itu menyebabkan kita tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menahan hawa nafsu, sehingga kita mengucapkan sesuatu atau berperilaku sesuatu yang masuk kategori ghibah. Atau bisa jadi ghibah itu disebabkan karena upaya membela diri atau membantu teman agar harmonis. Mungkin kita ikut-ikutan agar kita tetap berteman dengan orang lain, maka kita kemudian mengiyakan atau bahkan mendukung apapun yang diucapkan orang itu. Sehingga tanpa kita sadari, ketika teman kita melakukan ghibah, kemudian kita juga menyetujuinya, mengiyakannya, maka sebenarnya ini adalah sesuatu yang berbahaya. Atau juga ghibah bisa disebabkan karena kita ingin mengangkat kelebihan diri kita sendiri dengan cara merendahkan orang lain, agar kita dipandang hebat, dipandang pintar, dipandang melebihi orang lain. Seringkali dilakukan dengan cara merendahkan orang lain, yaitu menceritakan kelemahannya, menceritakan aib atau cacatnya dan sebagainya. Atau kadang-kadang ghibah disebabkan karena hanya untuk lelucon agar orang lain tertawa. Maka hal-hal yang menyebabkan ghibah inilah yang seharusnya kita hindari, agar kita tidak terjebak dalam perilaku ghibah. Oleh karena itu, agar kita tidak terpicu kemarahan, maka kita harus bisa menguasai dan mengendalikan nafsu kita, agar kita kemudian tidak terjebak pada upaya membantu teman tanpa alasan yang jelas. Maka jangan sampai kita ikut-ikutan. Kita harus selalu bisa memproteksi diri kita. Berteman itu sesuatu yang baik, tapi yang lebih baik adalah berteman di dalam kebaikan. Kita tidak juga suka merendahkan orang lain hanya karena kita ingin dilihat lebih hebat. Karena pada dasarnya kelebihan kita itu adalah dari sisi ketakwaan kita kepada Allah. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, oleh karena itu ada beberapa terapi yang bisa kita lakukan kepada diri kita atau orang-orang yang kita cintai agar tidak terjerembab dalam perilaku ghibah. Yang pertama adalah menjaga lisan dan perbuatan yang mengarah pada perbuatan atau perilaku ghibah. Ini hal yang paling urgent. Karena apa? Orang mengatakan lidah itu tidak bertulang, sehingga seringkali di dalam sebuah pembicaraan orang seringkali terpeleset lidahnya, sehingga dia mengatakan sesuatu yang sesungguhnya termasuk perilaku ghibah. Oleh karena itu, berhati-hati di dalam ucapan, berhati-hati di dalam perbuatan adalah upaya untuk memproteksi diri, untuk melindungi kita dari perilaku-perilaku ghibah. Yang kedua adalah memilih lingkungan pergaulan yang menjauhkan kita dari ghibah. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, jika kita ingin wangi, maka berkumpullah dengan penjual minyak wangi. Tetapi jika kita berkumpul dengan penjual kotoran, maka otomatis bau kita adalah bau kotoran. Artinya apa? Bahwa lingkungan itu sangat berpotensi untuk membentuk perilaku kita. Di dalam dunia pendidikan, maka pendidikan lingkungan ini memiliki dampak yang paling besar dalam membentuk karakter seseorang. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memilih lingkungan yang baik, lingkungan yang solih, lingkungan yang bisa memacu dan memicu kita untuk senantiasa berperilaku mulia. Jika kita ingin berperilaku mulia, maka carilah atau berkumpullah dengan orang-orang soleh, sehingga kemudian perilaku orang-orang di sekitar kita, perilaku orang-orang di lingkungan kita itu bisa membentuk dan mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang terpuji. Yang ketiga adalah menumbuhkan sikap empati kepada orang lain yang sedang terkena ghibah. Ketika ada orang yang membicarakan keburukan orang lain, maka bayangkan jika orang yang dibicarakannya itu adalah Anda sendiri. Orang yang diceritakan aibnya itu adalah kita sendiri. Maka ketika kita bisa merasakan betapa tidak enaknya kita diceritakan cacat kita, kekurangan kita kepada orang lain, sehingga akan tumbuh di dalam kita, tumbuh di dalam diri kita untuk kemudian tidak berperilaku yang sama. Dengan mengenali nasib derita orang-orang yang terkena ghibah, maka akan muncul di dalam diri kita untuk selalu menghindari sikap ghibah. Dan yang keempat adalah menjauhkan diri dari sifat sombong atau takabur dan merendahkan orang lain. karena kesombongan sebagaimana kita sampaikan tadi dapat menjadi pemicu orang untuk berperilaku ghibah. Maka menjauhkan diri dari kesombongan, ketakaburan, merasa lebih hebat dari orang lain adalah cara terbaik agar kita tidak kemudian termasuk atau masuk dalam perilaku ghibah. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, beberapa hal di atas, menjaga lisan, memilih lingkungan, menumbuhkan sikap empati kepada orang lain, dan menjauhkan diri dari sikap takabur adalah hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai obat, sebagai strategi agar kita terhindar dari keburukan dan bahaya riba. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada diri kita untuk menghindari sifat-sifat tercela dan juga melaksanakan sifat-sifat terpuji. Akhirnya demikianlah pembahasan kita tentang riba. Semoga kita dapat mendapatkan pembelajaran untuk kebaikan hidup kita di dunia maupun di akhirat nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah Tasawuf bersama Ustadz Dr. Ali Sadikin. Semoga bermanfaat. Radio Unisia, Radio Media Umat.